Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ผมทันนะครับก็ตอนนี้เป็น President ของ The One นะครับซึ่งก็ที่จริง The One เนี่ยสมัยก่อนก็คือ The One Card ซึ่งก็เป็น Support Unit ของ Central Group แต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราออกมาตั้งบริษัทเป็น Business Unit นะครับซึ่งรีแบรนด์ว่าเป็น The One นะฮะก็วันนี้นะครับก็หัวข้อ Art and Science of Data นะฮะก็ Big Topic Very Little Time นะฮะก็จะพยายามให้กระชับนะครับนะครับตอนนี้ก็เท่าที่เรา direction ของ Central Group นะฮะที่ออกข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะฮะเราก็ได้มีการที่จะ transform ธุรกิจนะฮะเพื่อตอบnew retail นะฮะในโจทย์ที่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่ตอนนี้นี่เกิดขึ้นเนี่ย new retail คืออะไรซึ่งในความหมายของผมนะฮะ new retail มันก็คือ anywhere anytime anyone แล้วก็ anything นะครับในมุมของ anytime anywhere เนี่ยทุกคนในนี้คงเข้าใจอยู่ละ e-commerce ช็อปเมื่อไหร่ก็ได้อะไรก็แล้วแต่นะฮะคราวนี้ anyone เนี่ยนะฮะก็กับ anything ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะตอบโจทย์ anyone คือตอนนี้ลูกค้านะครับผู้บริโภคก็ไม่ได้เป็นแค่ผู้บริโภคนะครับเขาสามารถเป็นคนช่วยโฆษณาให้เราขายของนะฮะขายของเองมีการเช่าชอบเช่ามากกว่าชอบซื้ออะไรพวกนี้ก็ทำให้ระบบของ ecosystem ของ retail มันเปลี่ยนไปนะครับบวกกับที่ anything นะฮะ anything ก็คือว่าเราเนี่ยพยายามจะมอง beyond แค่ขายของนะครับของที่เราขายหรือว่าสิ่งที่ให้ลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นมันได้เป็นแค่รูปธรรมอีกต่อไปไม่ใช่แค่ merchandiseนะแต่ว่าเป็นservice นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันก็เรื่องราคาเรื่องของมันก็เริ่มจะเหมือนกันละต่างประเทศในประเทศใช่ไหมคราวนี้สิ่งที่เขาจะแตกต่างระหว่างกันระหว่างบริษัทก็คือการให้ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะครับคราวนี้สิ่งที่ Central Group พยายามวาง ecosystem ของเรานะเพื่อตอบโจทย์ไปข้างหน้านะบางอย่างเราก็วางเอาไว้โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างแรกก็ในมุมของไลฟ์สไตล์หลายๆแบบของลูกค้าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช้อปปิ้ง health and wellness finance home entertainment เนี่ยเรามีบางธุรกิจของเราที่ไปวางอยู่ในนั้นอยู่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยแต่ละธุรกิจเนี่ยก็เริ่มที่จะมีออนไลน์ช็อปนะฮะมีอีคอมเมิร์ซโอ้เบสิกมากนะฮะในสำหรับคนในห้องนี้นะครับแต่ว่าสำหรับเรานะฮะตัวใหญ่แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้นะครับนะฮะเราเริ่มแต่ละธุรกิจที่เป็นออฟไลน์ของเราเนี่ยเราเริ่มที่มาออนไลน์เริ่มมีทัชพอยต์มากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บช็อปหรือว่าดิจิทัลแชนแนลนะครับอีกอย่างนึงนะที่เราพยายามทำนะครับก็คือว่าการที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้นะฮะในแต่ละไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถทำได้ไหมนอกจากแค่ขายของนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยเรารู้ว่าเราทำไม่ได้นะเราต้องพยายาม expand partnership นะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเดี๋ยวนี้เราเริ่มจับมือกับข้างนอกนะฮะที่จริงเราทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วในมุมของศูนย์การค้านะฮะเรามีเทนนั้นใช่ไหมเรามีพวกผู้เช่าที่สามารถตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ beyond จาก business unit ในเครือของเราที่เราทำได้นะฮะแต่คราวนี้เนี่ยมันพอมันเป็น new economy new retail แล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็สร้าง new selling model ใหม่ๆขึ้นมานะฮะแน่นอน e-commerce basic ใช่ไหม e-ordering นะครับก็ที่ลูกค้าสามารถไปที่ร้านถ้าไม่มีสต็อกนะซื้อขอให้พนักงานสั่งของให้แล้วก็ไปส่งที่บ้าน click and collect นะฮะสั่งของจากออนไลน์จากที่บ้านแล้วก็ไปรับที่หน้าร้านภายใน1ชั่วโมงนะฮะ chat and shopนะครับก็สามารถเทิร์นพนักงานขาย 70,000 คนของเราเนี่ยให้เป็นเอเจนต์ในการช่วยลูกค้าที่จะแชทกับลูกค้าแล้วก็ปิดการขายได้นะฮะแล้วเริ่มมามองถึงเรื่องของ O2O อย่างเช่นพวกโลจิสติกส์นะฮะ O2O ของผมบางคนเรียกว่าออนดีแมนด์นะครับก็คือว่าการที่เราจะสามารถเอาของที่อยู่ในศูนย์การค้านี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเซอร์วิสนะฮะเครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยไปถึงบ้านลูกค้าภายใน30นาทีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราร่วมลงทุนกับบริษัทอย่างเช่น Grab นะครับแล้วก็แน่นอนว่าอย่างโลจิสติกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับ New Retail นะก็ Office Mate ก็มีการสร้าง Omnichannel Automation Warehouse นะครับที่ทันสมัยนะครับแน่นอนแล้วก็เรื่องของ Payment เป็นอะไรที่เราให้ความสำคัญนะครับในมุมของ The One เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคอตัวที่รวมลูกค้าของ Central Group ที่เราเห็นเข้าช็อป across ใน ecosystem ของเราเนี่ยขึ้นด้วยกันเนี่ยนะก็ถือว่าเราถึงแยกตัวออกมานะฮะเป็น business unit นะที่เป็น strategic business unit แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามี member อยู่16ล้านคนละนะครับ transaction ต่อวันที่ประมาณ600,000นะฮะแล้วก็ เราเปิดมานะเริ่มเดอะวันการ์ดมาได้นี่ประมาณ13ปีนะครับโดยที่ปีสุดท้ายเนี่ยเราแตกตัวมาเป็น business unit นะชื่อ The One Central นะซึ่งตอนนี้ก็เราเพิ่งได้สร้างทีมใหม่นะครับซึ่งก็จาก40คนตอนนี้ก็เป็น100คนแล้วนะครับนะด้วยโรของเราก็คือว่าทางที่เราจะ connect แล้วก็ engage customer กับแบรนด์แล้วก็ business ได้ยังไงนะครับซึ่งเรามอง business ของเราเป็น2ประเภทนะฮะประเภทแรกก็คือเรื่องของ customer facing ก็คือ loyalty program นะฮะที่ทุกคนรู้จักดีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในฝั่งของการที่เราจะให้การecosystem เราสร้างขึ้นมาเนี่ยในแง่ของ loyalty เนี่ยมาช่วย enhance business นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในแล้วก็เป็น external partner ของเราได้ยังไงนะครับซึ่งก็ระวางตัวเป็น customer data กับ engagement platform นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็กลับมาที่ท็อปิกวันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ข้อมูลนะฮะการใช้ data นะครับแน่นอนว่าใน new economy ใน new retail เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับหรือว่าวัตถุดิบสำคัญนี่ก็คือ data ของลูกค้า customer data นะครับซึ่งมองในมุมในวันนี้เนี่ยคนเขาพูดถึงการใช้ AI machine learning data science อะไรต่างๆนานานะครับแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือว่าการมองข้อมูลให้มันลึกนะครับให้เป็นความเข้าใจลูกค้าว่าไม่ใช่แค่เราจะขายอะไรกับเขานะฮะหรือว่าเขาซื้ออะไรแต่ว่ามองว่าเขาซื้อทำไมนะครับผมเห็นว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้พยายามที่จะจับสัญญาณด้วยการปิดแล้วก็ปิดด้วยการขายในการให้ recommendation ในการขายนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีเวลามาถอยหลัง2สเต็ปบอกว่าเฮ้ยตกลงลูกค้าเขาซื้ออันนี้ไปทำไมนะครับซึ่งในมุมของเราเนี่ยผมว่านั่นคือเบสิกที่เราขาดไม่ได้แล้วเราไม่อยากให้เอาให้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมากลบprinciple ของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าผมหมายถึงอะไรนะอย่างแรกคอนเซปต์นะครับที่เราพยายามจะเกิดขึ้นพยายามทำให้ขึ้นให้กับกลุ่มของเราก็คือคอนเซปต์ที่เรียกว่าsingle view of customer นะครับนะเรารู้ว่า the one member เนี่ยนะฮะคนคนหนึ่งเนี่ยเขาช็อปหลายๆ business unit ช็อปหลายๆไลฟ์สไตล์หลายๆ partner ของเรานะครับซึ่งที่ผ่านมาแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเราก็มองข้อมูลค่อนข้างไซโลนะฮะก็คือเซนทันมองมุมหนึ่งโรบินสันมองมุมหนึ่งนะฮะท็อปส์นะฮะที่เป็นสปอตรีวอร์ดก็เห็น customer อีกมุมหนึ่งจากการที่ The One เนี่ยเห็นข้อมูลนะฮะจากลูกค้า1คนเนี่ย across ทุกอย่างที่เขาซื้อนะฮะทำยังไงนะฮะให้เราสามารถเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแล้วสามารถดีไซน์ initiative ขึ้นมาซึ่งเวลาลูกค้าแต่ละคนไปที่ touch point ของแต่ละ BU เนี่ยเขาสามารถรับประสบการณ์ที่ดีที่ตรงใจกับเขานะฮะนั่นคือหลักการของ single view of customer นะครับนะผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับลูกค้าคนนี้นะฮะถ้าเรามองเห็นจากข้อมูลนะครับเขาซื้อพวกเครื่องสำอางกับสแกนแคร์เยอะมากที่เซ็นทรัลนะครับเขาเป็นไฮเทียร์ของเซ็นทรัลนะเป็น VIP ของเซ็นทรัลที่เรียกว่า Diamond Society นะครับเขาไม่เคยซื้อมาเหมือนคิดโปรดักต์เลยที่เซ็นทรัลไม่เคยซื้อของเล่นไม่เคยซื้อผ้าอ้อมอะไรทั้งนั้นที่เซ็นทรัลนะฮะเขาไปซื้อที่ท็อปส์นะเขาไปวิสิตท็อปส์ประมาณเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ซื้อนมผงกับผ้าอ้อมนะฮะส่วนเขาก็มีพฤติกรรมการซื้อข้างนอกเหมือนกันนะฮะข้างนอกห้างนะฮะก็คืออาจจะซื้อพวกแฟชั่นแล้วก็น้อยแต่ไม่ได้สเปนเยอะนะครับนี่ที่ผ่านมาที่เรามองลูกค้าเป็นไซโลนะฮะในแต่ละบิสเนสนะแต่ละบิสเนสเนี่ยจะเห็นหน้าตาลูกค้าไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเซ็นทรัลมองแค่นี้ก็จะเห็นหน้าตาลูกค้าเป็นแบบนี้เราก็จะทรีตลูกค้าแบบนี้นะท็อปส์มองเป็นแบบนี้ก็จะทรีตลูกค้าอีกแบบนะครับซึ่งกลายเป็นว่าคนคนเดียวกันเนี่ยไปที่แต่ละธุรกิจของเราเนี่ยได้รับการทรีตเมนต์หรือได้รับเมสเซจคอมมิวนิเคชันอะไรที่ไม่คอนสิสเทนต์นะดังนั้นเนี่ยการที่เรา เห็น across แล้วเรามามองวางเป็น central single view of customer นะครับจะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยภาพแตกต่างไปเลยนะฮะจากที่ธุรกิจแต่ก่อนเคยมองดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยมัน powerful สำหรับกลุ่มเรามาก นะครับและแน่นอนว่าธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการมอง data เป็นไซโลเนี่ยมันต้องให้เห็นว่าให้ลูกค้าเนี่ยเรามีข้อมูลลูกค้าที่ไหนบ้างในแต่ละที่นะเพื่อที่เราเข้าใจลูกค้าแล้ว enrich ข้อมูลลูกค้าให้มากขึ้นนะครับนั้นเนี่ยลูกค้าคนนี้เนี่ยนะถ้าเกิดเรามองเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะไปที่ touch point ไหนของเราในธุรกิจในเครือหรือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยการที่เราจะ treat เขาแล้วก็ตอบโจทย์เขาเนี่ยก็จะชัดขึ้นก็จะดีขึ้นแล้วก็ experience ลูกค้าดีขึ้นนะครับมีคนถามผมหลายคนนะว่าเอเดวันเนี่ยคุณจะรู้ข้อมูลลูกค้าเยอะขนาดไหนเพราะว่าลูกค้าแชร์การ์ดตลอดเวลาใช่ไหมผมเองก็อาจจะแชร์กับภรรยาบ้างนะฮะทีนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าคนนี้ data คุณไม่ accurate นะผมบอกว่า data ผมไม่ได้ accurate ถ้าเกิดคุณมองในมุมนั้นนะครับแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจต่างหากว่าไอ้การ์ดใบนี้หรือครอบครัวลูกค้าคนนี้เขาเป็นยังไงนะครับนั่นเราว่าเวลาเราดิเฟนซ์เราพยายามจะมองว่าลูกค้าคนนี้แชร์การ์ดหรือไม่หรือแชร์การ์ดยังไงนะฮะเรามีโมเดลที่เราแตกว่าโอเคนะทุกโปรดักต์ทุกบริการเนี่ยมันก็จะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายมีอายุผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เด็กผู้ชายนะเราดูว่าใน transaction volume หรือใน frequency volume ของแต่ละของการ์ดใบนี้เขาไปตรงไหนนะฮะเราจะได้รู้ว่าเขาแชร์การ์ดหรือไม่แล้วแชร์การ์ดยังไงแล้วจะคุยกับเขายังไงนะฮะอย่างเช่นแน่นอนว่า best case นะฮะถ้าเกิดว่าทุก transaction ของลูกค้าของการ์ดใบนี้เป็นผู้หญิงอายุประมาณนะฮะ 25-34 หมดเลยนะฮะก็แปลว่าโอเคโอกาสที่จะแชร์การ์ดเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดมองอย่างนี้จะเห็นว่าโอเคลูกค้าคนนี้เขาแชร์การ์ดกับสามีแม่ก็แฟนนะถ้าเกิดเขาให้โปรไฟล์เราก็อาจจะรู้ว่าแต่งงานหรือไม่แต่งงานหรือมีลูกอันนี้น่าอาจจะมีลูกนะครับนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ treat card ใบนี้ให้เป็น family นะดังนั้นเนี่ยประเด็นที่บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาแชร์ card ไม่ valid โดน beta ออกเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาต่อไปเพราะว่าเราสามารถเข้าใจลูกค้ามากขึ้นนะแล้วเพื่อ treat ลูกค้าได้ดีขึ้น นะอีกอันนึงที่เรามองนะก็คือว่า1 transactionนะครับที่เรามอง beyond แค่ data science หรือว่าพวก AI แล้วก็นั้นเนี่ยเราเห็นว่า1 transaction ของลูกค้าเนี่ยมันสามารถ review หลายความหมายได้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างทุก transaction ของลูกค้าเนี่ยมันมีค่าเพื่อที่เข้าใจว่าเขาซื้อสินค้าไปทำไมนะครับถ้าดูอย่างสมมติลูกค้าโทษนะถ้าดูอย่างสมมติลูกค้าซื้ออันนี้นะฮะก็คือว่าเป็นครีมไอครีมของอีสปนะครับนะลูกค้าซื้อตัวนี้นะปกติถ้าเดินดูพวกเราพยายามจะมอง data เยอะๆนะพยายามจะ cross พยายามจะใช้ AI นู่นนี่มันบอกโอเคให้คุณก็ cross sell regimen ทั้งอันของ ESOP สินะหรือว่า cross sell make up cross sell อะไรตามปกติที่พวก data เขาทำ recommend product recommendation กันแต่ว่าสำหรับผมแล้วนะฮะมันต้องมองเยอะกว่านั้นนะครับลูกค้าซื้ออันนี้มีความหมายว่ายังไงนะโอเคอย่างแรกเป็น premium skin care นะเขาเป็นลูกค้าที่เป็นระดับพรีเมียมหรือเปล่าคนนี้มีไอกับเอจิ้งคอนเซิร์นนะเขาถึงซื้ออันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะให้กับเขานะฮะอาจจะเป็นมากกว่าแค่การครอสเซลนะฮะพวกสินค้าอื่นๆในเซ็ตนะครับอาจจะเป็นว่าเฮ้ยลูกค้าต้องการโลเคชั่นไหมต้องการเซอร์วิสสปาต้องการอะไรหรือเปล่านะครับเราต้องมองบียอนแค่วัดเดย์บายนะครับแต่ว่าวายเดย์บายซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นแค่1 transaction นะครับพอเรามาดูข้อมูลของลูกค้า1คนเนี้ยเราจะเห็นหลายๆ signal ของเขาที่อาจจะใช่หรือไม่ใช่กับสิ่งเราคิดเอาไว้นะครับและแน่นอนว่ามีอันนี้แค่1คนนะครับแล้วเราจะ scale ไป100คนไป 1,000 คนยังไงซึ่งอันนั้นค่อยถึงเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ย basic ในการตีความให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้นเนี่ยนะมันสำคัญอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าที่อยากจะ เป็นประเด็นว่าทำไมเราถึงจะมองเราทำยังไงถึงจะเห็น transaction หนึ่งเนี้ย beyond นะครับก็คือว่าอย่างเช่นถ้าเกิดลูกค้าคนนี้ซื้อ iPhone นะปกตินะดูจาก big data แล้วก็โอเค cross selling accessory นะคนนี้เป็น Apple lover Apple fan นะ cross sell Apple product นะแต่ถ้าเกิดเราดูว่าเขาซื้อเมื่อไหร่นะiPhone buyer ทุกคนนะครับเหตุผลที่ซื้อหรือว่าลักษณะที่ซื้อไม่เหมือนกันนะ โดยเฉพาะสิ่งที่เราดูมาเนี่ยจังหวะที่ลูกค้าซื้อสำคัญนะครับเขาซื้อตอนที่ออกใหม่เลยหรือเขาซื้อ1ปีให้หลังหลังจากที่มันตกรุ่นไปแล้วนะอันนั้นจะบอกได้ถึงความทันสมัยนะหรือว่าความที่เขาพยายามจะอินเทรนด์กับเทคโนโลยีหรือแม้แต่ price sensitivity ของเขานะครับจังหวะการซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆนี่สำคัญมากนะครับซึ่งแน่นอนเราไม่ได้จบแค่ cross sell phone accessory กับ gadget นะการเข้าใจว่าลูกค้าคนนี้ price sensitive คนนี้มี adoption level ที่แตกต่างจากคนอื่นนะมันสามารถที่เราเข้าใจว่าแล้วเรื่องของเครื่องกีฬาล่ะเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของ product หลายๆอื่นหลายๆอย่างที่อยู่ในที่เรามีเนี่ยที่เซอร์วิสที่เราจะให้ลูกค้าได้เนี่ยความคิดการทรีตลูกค้าคนนี้จะเปลี่ยนไปยังไงนะครับนะอีกมุมนึงนะครับก็คือสมมุติว่าลูกค้าคนนี้เขาสเปนเขามีค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000 บาทต่อปีนะแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามองมุม traditional ก็คนนี้เป็น low tier นะอันนี้ถ้าเกิด 25,000 บาทต่อปีนะลูกค้าเซ็นทรัลก็ถือว่าเป็นอยู่ใน bottom 80% 50% เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดมองแค่นี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าลูกค้านะที่ซื้อ 25,000 นะครับความหมายไม่เหมือนกันนะฮะคนที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ 25,000 กับคนที่ซื้อเสื้อ 25,000 นะ potential นะ luxury หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยไม่เหมือนกันนะแน่นอนเราแต่ละ product เราต้องมาดูนะทุก category เราต้องดูเราต้องเข้าใจผู้บริโภคว่า threshold ของแต่ละ product category เนี่ยประมาณไหนที่ถือว่าเยอะหรือน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถดูแค่ total spend ได้ใช่ไหมคน spend กับ grocery 10,000 บาทต่อเดือนนะแน่นอนว่ามันไม่เท่ากับคนที่ spendอย่างเช่นไม่รู้อาหารนะอาหารไปกินร้านอาหารข้างนอก 10,000 บาทต่อเดือนนะครับนั้นเนี่ยเราดูแค่ spending อย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องมานั่งเคาะมานั่งเช็คว่าเขาซื้ออะไรนะฮะแล้วมันมีความการที่เขาซื้อตอนเนี้ยมันมีความหมายอะไรเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเขานะครับเราเจาะลงไปถึงขั้นว่าแม้แต่คําว่า luxury ที่เรา define ลูกค้านะครับ luxury ของแฟชั่นเนี่ยแต่ละหมวดก็ไม่เหมือนกันนะฮะCalvin, ถ้าเกิดซื้อแน่นอนถ้าซื้อ Hermes มันกับมันรวยแล้วนะฮะ luxury นะฮะแต่ว่า let's say Calvin Klein นะ Calvin Klein ถ้าเกิดดูจากเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้เป็น super luxury แต่ถ้าคือคนนี้เขาซื้อ Calvin Klein กางเกงในถือว่าโอเคก็ถือว่ามันเป็นระดับก็เรื่อง luxury แล้วนั้นเนี่ยเราดูถึงขนาดขั้นว่าทุกหมวดในแต่ละหมวดแบรนด์เนี่ย luxuryness ของลูกค้ามันอยู่ตรงไหนซึ่งคำถามพวกนี้มันตอบไม่ได้ด้วย data scientist มาก็ไม่ช่วยนะฮะมันต้องเอาคนที่เป็น business brand manager marketing มานั่งดูกันเพื่อที่จะ interpret นะสิ่งที่ทุก behavior ที่ลูกค้าเขาทำกับเรานะครับแน่นอนว่าพวก data พวกนี้เราก็ต้องมีเครื่องมือที่เราจะ democratize นะในบริษัทใหญ่ของเราอย่างเช่นเทนทันเนี่ยการที่เราฉลาดอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้นะดังนั้นเนี่ยเครื่องมืออย่างเช่นผมเรียกว่า data democratization ก็คือว่าการเอา intelligence ที่ตรงกลางเนี่ยให้คนอื่นให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ง่ายๆเนี่ยสำคัญนะครับซึ่งก็เราก็เริ่มใช้พวก BI visualization tool นะฮะเปิดให้ทุก BU ได้ใช้ได้ศึกษาข้อมูลเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะ roll out ไปแต่ละหน่วยเพราะว่าการดูข้อมูลของลูกค้าเนี่ยจัดซื้อก็ดูอีกแบบนะฮะมาร์เก็ตติ้งก็ควรจะดูอีกแบบออเปอเรชั่นที่อยู่หน้างานก็ควรดูอีกแบบนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะใช้เครื่องมือพวกนี้เพื่อ roll out นะสุดท้ายเนี่ยนะความฝันของเราก็คือว่าให้สตาฟ 70,000 คนของเราเนี่ยสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับครับก็มาถึงสุดท้ายนะครับที่จริงเราก็ไอ้ key success factor นะฮะหรือว่าผมเรียกว่า key takeaway แล้วกันนะครับก็มี3เรื่องนะฮะที่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยในระยะเวลาแค่15นาทีที่ทุกท่านอาจจะเอาไปใช้ได้นะฮะอย่างแรกก็คือ start with customer understanding นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในช่วง transform นะฮะเวลาเราอย่างบริษัทใหญ่ของอย่าง Central Group เนี่ยโอ้โหเวลาพูดถึงเทคโนโลยี transformation digital พวกเนี้ยจะคุยกับ merchandising จะคุย operation ทุกอย่างมีทั้งเราบริษัทใหญ่นะครับแต่ละคนก็อยู่คนละเจเนอเรชันคุยภาษาคนละภาษานะฮะแต่ถ้าเราเริ่มจากคัสเตอร์ผมเห็นว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากคัสเตอร์ก่อนเนี่ยทุกคนเข้าใจหมดนะทุกคนเข้าใจทุกคนพูดภาษาเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะแอดวานซ์แค่ไหนทุกคนเข้าใจเรื่องคัสเตอร์เอ็กซ์พีเรียนซ์นะครับงั้นเนี่ยในการที่เราจะใช้คัสเตอร์เดต้าเป็นประโยชน์เนี่ยนะเริ่มต้นเลยนะฮะเราก็อย่า get lost in technology นะครับก็คือ don't forget the human side ที่จริงเรื่อง big data มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ก่อนพวก mom and pop shop เขาทำอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาไม่มีเครื่องมือเขาใช้ memory ของเขาทางในการทำนะฮะนั้นเนี่ย เราต้องอย่าลืมว่าการที่จะเข้าใจลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่ใช้แค่เทคโนโลยีนะมันใช้ logic ของ human นะฮะลองกลับไปดูถ้าเกิดใครที่มี database ของตัวเองเนี่ยกลับไปดูข้อมูลตัวเองคุณสามารถเข้าใจลูกค้า1คนหรือไม่นะฮะดูจาก transaction ของแค่1คนนะฮะว่าคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าเขาต้องการอะไรนะสุดท้ายจาก1คนเป็น10คนนะจาก1 10คนเป็น100คนเมื่อไหร่ถึงล้านคนคุณค่อย คิดถึงว่าแล้วดังนั้นเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีนะฮะเพื่อที่จะสเกลยังไงนะครับแต่อย่างน้อยต้องกลับไปดูก่อนว่าเฮ้ยลอจิกที่เราใช้ AI นู่นนี่เนี่ยในการที่ลูกค้า1คนจาก transaction ที่เขามีเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะในการที่จะดูแลลูกค้าเนี่ยบียอนที่เราจะขายของนะผมว่าแม้แต่กลุ่มที่ใหญ่อย่างเราเนี่ยเราไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้นะฮะเพราะว่ามันเราต้องการที่จะดูแลลูกค้ามากกว่าแค่สิ่งที่เรามีดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้พาร์ทเนอร์นะฮะเราต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะมาตอบโจทย์สิ่งที่เราไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในมุมบางอย่างได้นะฮะแล้วมุมมองของเราคือธุรกิจในนิวรีเทลเนี่ยนะมันต้องเน้นวินวินวินนะไม่ใช่วินวินไม่ใช่แค่วินวินอีกต่อไปนะครับวินวินเราวินพาร์ทเนอร์วินแน่นอนลูกค้าต้องวินด้วยเพราะว่าอีกหน่อยนะการแข่งขันมันจะเกิดขึ้นที่เซอร์วิสนะไม่ใช่การขายครับก็ขอบคุณครับ